Lieta atkal tika skatīta slēgtajā tiesas sēdē. Tas nozīmē, ka neviens, izņemot lietas dalībniekus, tajā piedalīties nevar. Šonadēļ tika uzsākta tiesas izmeklēšana, nolasīta apsūdzībā un sākta liecinieku nopratināšana. Apsūdzētais, 91 gadu vecais Jānis Kubliņš, iepriekš savu vainu neatzina pilnībā, norādot, ka satiksmes negadījumu viņš vispār neatceras, jo zaudējis samaņu. Viņš joprojām pieturas pie šādām liecībām. Latvijas radio jautāja pašam apsūdzētajam Jānim Kubliņam, vai viņš atzīst savu vainu viņam inkriminējamā noziegumā.
Nu kā es viņu var neatzīt, ja viņš tur ir? Viņš tikai ir noticis neapzināti, ne pie pilnas saprāta. Es zaudēju apmēram, es domāju, ka kādu sekundi pirms tās pārējais samaņa. Un uzbraucu tajai meitenei virsū, es par to nezināju. Es vispār nezināju, un pēc tam es esmu uzbraucu tālāk uz trotuāri, uz ietvi, un tur es aizķēru puisi. Arī nogāzu to, un atjēdzos vēl tālāk krūmos bija brauc, un daudz sniega tur bija, un kā tā, ka es iebraucu šķērsli. Sadauzīju mašīnu, tad es atjēdzos.
Šī gada jūnijā abas puses, cietusī, mirušās meitenes māte Valentīna Kučinska un apsūdzētais Jānis Kubliņš parakstīja izlīgumu. Kā Latvijas radio norādīja cietušās advokāts Aleksejs Panamarjovs, saskaņā ar parakstīto dokumentu cietušajai nav materiāla rakstura pretenziju pret apsūdzēto, un lai kompensētu morālo kaitējumu, tika izmaksāta maksimāla summa, ko paredz šādos gadījumos likums. Sīkāk par izlīguma saturu Latvijas radio pastāstīja bojāgājušās jaunietes tēvs Artemijs Kučinskis. Viņš, runājot par apsūdzēto, sauc viņu par vainīgu, tada veidā paužot savu personīgo pozīciju šajā lietā. Atgadinām, ka saskaņā ar likumu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšana netiek konstatēta krimināla procesa likumā noteiktajā kārtībā. Par izlīgumu stāstā Artemijs Kučinskis.
Vainīgais izteica savu nožālu, cilvēciski atvainojās, un advokāts sastādīja izlīguma projektu, saskaņā ar kuru vainīgais izmaksā noteiktu kompensācijas summu par morālo kaitējumu. Mēs no savas puses neizsakām kaut kādu pretenziju un tiesā neiejaucamies tajās prasībās, kuras izvirzīs prokurors. Un, kad tiesnesis pasludinās kaut kādu lēmumu, mēs neprotestēsim pret to. Mēs nodevām visu likuma un prokuratūras rokās, jo tiesājās prokuratūra, ne mēs. Tāpēc mēs sparam šo soli, jo, ja cilvēks atvainojās, tas jau ir labi.
Otrais cilvēks, kurš cieta satiksmes negadījumā, gados jauns vīrietis, kas tika nogādāts slimnīcā ar smagām traumām, pēc papildu tiesu medicīniskās ekspertīzes par cietušo tā arī netika atzīts. Netika konstatēti tādi miesas bojājumi, par kuriem būtu ceļama apsūdzība. Runa ir par vismaz vidēja smaguma miesas bojājumiem. Jaunais cilvēks arī piedalījās abās notikušajās tiesas sēdes kā liecinieks. Nākamās tiesas sēdes tiek plānotas novembrī. Alise Prohorova, Latvijas radio.